Tarihi Cingve Bağışlanan. Muhterem kardeşler, Büyük Cingve'nin 80 yıllığına sanavlı günler kaldı. Biz sizni her tapşuda bizden turmuşumuz tanış bulsun için üzlerin oyamışa kırışken, büyük kubbeleri yav kırında yatıp kalan milletteşlerimiz, onlar turundağı istelikler bilen tanıştırıp barabız. Bugün sözü biz, Başkırstan'ın Dürtüylü rayonunda tuğup isken, il azatlığı için kıraşıp, tuğan yerlerine isen imin eylenip koytkan soğuş veteranları turunda bulur. Onlar ikisi de bir rayonda tuğup iseler de, ikisi de özlerin oyamışa, yav kırında faşistlerga karşı kıraşseler de, soğuş bitkeşkine ısırışalar. İkisinin de şığılı balalarga bilim beru. Onlar kavuşu günün istelik iterge bulalar. Halkımız Büyük Vatan Soğuşu tügellenuinin bir yıllığın belgilep ötken künni 1946 yılının 9 mayında tüytkereler. Hazır sözübiz şuşu kotlaulu yazmışlı millettaşlarımız onlarının balaları turunda. Soğuşta şınıkkan müallimler de batala ol. Jurnalist Olsu Zaynullin yazması bilen Татарстан радиосы журналисты Ания Гыйбадуллина таныштыра.
Бүйік Ватан соғышы башлану хабарын Ғилимғаян Фәрәхеттин улы Фәрәхов армияда хезмәт иткәндә ишетә. Рәйсе Фатих кызы Фатихова исә бер педагогика училищесында чыгарылыш кичәсендә була. Икесе дә Башкортстанның Дүртөйлө районында яшәсә дә, ул чакта бер-берсен белми әле алар. Бірік фронтларда соғышсалар да, онда да юллары кесішмей. Язмыш аларны соғыштан соң мәктепте ұшыраштыра. Ғилимғаян 1939 елда армияға алына. 1941 елның 22 июнендә аларның частын Ленинград янындағы Араньенбаумға көшірәләр. Қызыл армияші Фарахевның фронт биографиясы шунда башлана. Соғышының бірінші ойларындағы дәхшәтлі олышларда ол екі тапқыр яралана, әмі дауланғаннан соң ені сафқа баса, танықларға қаршы дивизионда разведчик бола. Бір уақыт 5 разведчиктан тұрған отряд составында офицерлары һәм мүхім документлары білән фашист штабын әсірлік кала. Бұ батырлығы үшін ол Қызыл Йылдыз ордені білән бүләкленә. Аннары Сталинград, Украина, Крым, Балтық фронты, 4-нче Украина фронтындағы 51-нче армияның Қызыл Байрақлы Мелитополь дивизиясы солдаты була. 4 тапқыр яралана, соңғысы Елгава шәһәрен азат иткәндәгесе 6 айға госпитальгә яткыра. Шул шақта дұшман бронепоездан утқа тұтып, шегінерге мәжбүр иткәндәге батырлығы үшін 2-нче дәрәже Ватан соғышы орденына лайық була. Жейлеу ауылы қызы Рәйсе 19 яшендә үзе теләп фронтқа китә. 1079-нче зенит артиллерия полкының 155-нче батареясы приборшысы була. 1942-нче елның җәендә аларның батареясы Сталинградтан 12 чакрымда урнаша. Трактор заводын саклый. 23-нче августта дошман шәһәрне көчле авиация утына тота. Солдатлар туплар яныннан бер генә минутка да китми. Зенитчыларга ышыкланыр урын булмауга карамастан, алар самолетларга туктаусыз ата. Зенитчылар дошманны 2 тәүлек тоткарлап тора, алга барырга ирек бирми. 25 августта фашистлар һөҗүмне тагын да көчәйтә. Подразделениегә шигенергә фәрман бирелә. Әлеге яуда бик күп сугышчы һәлак була. Рәйсе аннан соң 2-нче Украина фронты составында Болгария, Румыния һәм Венгрияны азат итүдә катнаша. Җиңү көнен Будапештта каршылый. Бөек Ватан сугышында күрсәткән батырлыклары өчен Кызыл Йылдыз ордены, Сталинградны саклаган өчен, Германияны җиңгән өчен, Будапештны алган өчен медальләре белән бүләкләнә. Ғилимғаян белән Рәйсе сугыштан соң икесе дә Дүртөйлө районы Қазақлар ауылы мәктәбендә укытучы булып эшләгәндә очраша. 1946 елның 9 майында иләнешәләр. Җитәкләшеп кенә авыл советына барып язылышалар. Фатир хуҗасы аш һәм бәлеш пешереп көтеп тора. Бакыйлыкка күчкәнче 59 ел бергә матур гомер кичерәләр. Үзләрен яш буынны тәрбияләүгә багышлылар. Башта авылда, аннары Казанда педагог булып эшлиләр. Икесенең дә гомуми мөгаллимлек стажы 39 ел тәшкил итә. 4 бала тәрбияләп үстерәләр. Өлкән уллары Эрнест инженер-технолог, озак еллар буе Казан дары заводында директор урынбасары булып эшли. Икенчесе Альберт Казан архитектура төзелеш академиясе профессора. Өченче уллары Роберт белән төпчек кызлары Роза инженер-технологлар. Аларның барысы да бәхетле гаилә корган, балалар үстергән, хәзер инде оныкларын сөеп юана. Рәйсе һәм Гылымгаян Фәррәховларның нәселе нык. 4 бала, 7 ынык, 5 ынықшык һәм 1 ынықларының ынығы Бөек Ватан сугышын кичкән әби бабалары истәлеген кадерләп саклый.
Мөхтәрәм кадәшләр, хәзер яңгырашак җыр Бөек Ватан сугышы елларында үзләрен аямыйча көрәшкән милләттәшләребез рухына дуга һәм алар турындагы хатирәләрне кадерләп саклаучы балалары хөрмәтенә рәхмәт йөзеннән тапшырыла.
Гомер узган сая тынмый күңел үткәннәргә хәтер юш кайта тыныч көндә авыр тойгы була Сугыш яраларын кузгата Әй, син хәтер ғәмер язларына Безінің яшлікләріні шақырба Жырлый ғәлі Безінің бүкілерді Қайтмый қалғандарыны Хақы бар Күрәшләргә шықтық Ил шақырғаш Ғазиз башлар Ниләр күрмәді Нинди генә суны Кишмәдіктә Нинди генә Утқа күрмәді Әй, син хәтер, ғәбер языларына, бәзінің яшліклеріні шоқырып ал. Жырлый ғәлі, бәзінің бүкілерді, қайтмый қалғандарыны хақып ал. Үткәннәргә Туғырлыкны Саклыймы Алар Әй Син хәтер Ғәбер Языларына Безінің яшліклеріні Шақырпа Жырлы ғәлі Безінің бүкілерді Қайтмый қалғандарыны Хақы бар Жырлы ғәлі Безінің бүкілерді Қайтмый қалғандарыны Хақы бар